Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Teď jsem zaplej. Hezký večer, dámy a pánové. Zdravím vás a vítám u vysílání Svobodného vysílače. Studio Kraň převzalo na 4 hodiny žezlo a má to pod opatěrou. A vítám u komentovaného zpravodajství samozřejmě hlavního hosta, zasnovatele inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Nuž, týden se nám zase utekl nám jako voda. Máme tedy dnes 5. tedy února, my se na to koukneme, dnešek je tedy 36. dnem roku podle gregoriánského to kalendáře, do konce roku nám pak zbývá 329 dní a v přestupném roce 330 celých dní a jmeniny slaví Dobromily, takže přejeme vše nej. Jenom dvě události z českých zemí. V roce 1365 na hradě Karlštejně byla vysvěcena tedy kaple svatého kříže a v roce 1796 v tento den v Praze prý proběhla první schůze společnosti vlasteneckých přátel umění, což je prý považováno za předchůdkyni dnešní Národní galerie. Takže takhle se to má. No už, a my už se jdeme vrhnout na komentované zpravodajství, tam se koukneme zase na 7 takových tematických okruhů, samozřejmě události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, informace z Evropské unie, aktuality z USA, novinky odinut, covid, kočkování a následky a zajímavostmi z domova bychom to měli zakončit. Nuž, a pak bychom se měli kouknout na tematické okénko a na právníka Zdeňka Koudelku, který upozorňuje na probíhající bleskovou militarizaci české politiky. No, takže máme toho plno, dámy a pánové. Pane inženýre, jdeme na tu Ukrajinu a já jdu v úterý, dámy a pánové, tedy 7. jestli mě paměť necháme, 7. na tom druhém pramenu Svobodného vysílače na těch aktualitách SD24 se koukneme na debatní speciál zase o 19 hodin. Já jdu tady propojit účty, ať se mi to tady spojí a jdu to tam zadat, aby jsme to tam měli, abyste o tom věděli, abyste na to upozornění včas. Tak, pane inženýre, Ukrajina sem, Ukrajina tam. Co se tam stalo za ten týden?
No, tentokrát těch zpráv je opravdu ještě více než minulé. Ne. Je to v souvislosti s tím vývojem, je to opravdu překotný vývoj, a to nejen o té Ukrajině, ale obecně ve světě. Pojďme se na to podívat, budu se snažit být stručný, abych toho, jak si posluchačům mohl sdělit co nejvíce. Tak, pojďme na tu Ukrajinu. Vemu poslední týden, nechci jenom hovořit o zrovna dnešním stavu, ale o vývoji v posledním týdnu, tak jednak nejdříve Rusové obsadili Blagodatnoje, tím pádem se otevírala cesta na Seversk, kdy vlastně to město obklopovali už ze tří směrů. To je jako důležité, v čele opět Wagner Group a ta je dosti, jak se ukazuje, dosti podstatným faktorem tady v tom vývoji toho konfliktu. Podle zpráv, které jsou k dosažení, tak v Kyjevě byli tímto vývojem zaskočeni, nečekali, že po pádu Soledaru budou ruské síly směřovat právě k Seversku. Toť první zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že V Artyomovsku či Bachmutu, kde teda je velká řežba a je hodně obětí, takže ukranacisti odsekávají zahraničním zvodnéřům hlavy a ruce, aby je nebylo možné identifikovat. Takže tam byly nalezeni, jsem viděl některé snímky, nevypadá to pěkně, tak někteří zahraniční zvodnéři jsou bez hlavy, bez rukou a podobně. Takže to je jako opravdu jaksi už zpráva tedy jak ze středověku. Nicméně přesto při prohlídce těch těl, tak se pak našli telefony těch zvodnéřů, ze kterých bylo zjištěno, že ty cizinci, kteří v tom konkrétním případě tam, co našli, bojovali na straně Ukrajiny, takže byli z Polska a z Izraele. Tak, to máme další zprávu. Podíváme se dále. Co se děje v Kyjevě? Tam jednak dochází k tomu, že v souvislosti s tím, že ve Spojených státech republikáni se chtějí dívat jako na to, jak jsou využívány peníze, které tedy byly od daňových poplatníků nasměrovány na pomoc Ukrajině. A tam byly, já jsem to minule četl, tam po 100 milionech dolarů tam bohatli jako za rok. Někteří jako Zelenský, ale i další. Tak teďka, aby jaksi se takzvaně něco udělalo s tou korupcí, která tam je, tak se začalo jako čistit trochu, takže bylo tam i nějaké zatýkání, my se k tomu další zpráva dostaneme. Tato zpráva hovoří o tom, že náčelník štábu Zelenského uprchl do Izraele s 6 miliony dolarů. Takže konkrétně jde o Kirila Tymošenka, a jinak začala vlna masových rezignací a těch nejvyšších představitelů. A je asi dobré jako vědět, že ten Kirill Tymošenko řekl nebo napsal, poděkoval jsem ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému za důvěru a příležitost dělat dobré skutky každý den a každou minutu, uvedl Tymošenko v příspěvku na Telegramu. Ale nezmínil nic o svém mimořádném odjezdu do Izraele s tak obrovskou částkou. Takže dělal dobré skutky, ale zejména asi pro sebe. Takže jinak jako tam asi spustil vlnu. I když úplně první byl ten poradce prezidenta, který tedy, jak si řekl, že na ten dům, že spadla teda vlastně ukrajinská raketa a pak jako musel pod vlnou kritiky abdikovat, tak ten odešel, ten se stahl chytře ze scény. Takže si některé věci si vlastně takhle ušetřil. No a půjdeme dále. Další zpráva hovoří o tom, že projednávání dodávek stíhaček tak má takový na Ukrajinu tak má takový velmi zvláštní průběh, protože nejprve řekl Biden ne, že se dodávat nebudou a pak v průběhu dne změnil stanovisko na podíváme se na to, no a pak jako nakonec pod vlivem francouzského prezidenta vlastně řekl nic není tabu, takže všechno je možné. Takže tam je to takhle, je důležité asi vědět, že ten francouzský prezident také hovořil s nizozemským premiérem Markem Rutem, ten už nesl myšlenku poslat F-16, ty stíhačky americké na Ukrajinu. Říkají, že by to byl velký krok a tak dál. A podle prohlášení pro představu vaši, teďka i Řekové, že by jako mohli ta Mitsotakisova vláda, tak že by tam poslala, za prodej teda Rafale F-4, takže by dostala Mirage 2000 a takže by tam udělal takovou jakoby výměnu, že by tam také poslal stíhačky. Každopádně podle prohlášení představitele letectva Jurije Ignata, mám na mysli ukrajinského, tak země okamžitě potřebuje minimálně 5 stíhacích křídel se 3 perutěmi, každá po 12 letadlech, čili celkem 180 stíhaček. Takže to jsou jako už úplně fantastické představy. A v podstatě tak, jak to vypadá, tak to vlastně prostřednictvím Ukrajiny bude odzbrojená celá Evropa a možná, že i z části Spojené státy tímto způsobem, že to půjde dál. Další zpráva hovoří o tom, že došlo k překvapivému útoku Rusů na Svatokrvinské frontě, kde došlo k těžkým ztrátám pro kyjevské síly. Tam se Ukrajinci připravují na přemístění svých sil. Víte možná z předchozích zpráv, že tam, jako oni počítali, že teda tam zaútočí, tam, že udělají průlom, tak naopak tam udělají ruské síly překvapivý útok na tu novou frontu, kterou zatím Ukrajinci považovali za jako stabilní, nepohyblivou a tam si připravili vlastní útok. Takže naopak zaútočili Rusové a způsobili silám Kyjeva těžké ztráty. Tam ztratilo se 160 mužů a ta ukrajinská obranná linie, vlastně ty cesta nestabilní, je jako tam z části rozbitá. Takže Kyjev bude muset přesunout své cíle několik kilometrů zpátky. Je asi zajímavé, že je to třetí fronta, kterou Rusové za poslední dva týdny otevřeli nebo zaktivovali, a to po Záporoží a Ugledaru. A ty ruské útoky ukazují na jednu věc, že Ukrajinci mají nyní vážné problémy se svými zálohami na jiných frontách a proto většina z nich už byla teda utracena nebo řekněme věnována na dodržení právě Bachmutu. Takže dneska Rusové otevírají na různých místech jako nové fronty, aby donutili Ukrajince stáhnout teda zase ty síly z toho Bachmutu, takže že oni další nemají. Takže tímto způsobem těch front je teďka otevřeno na několik a dá se říct, my se pak tom koncem, na konci dostaneme, že ty Rusové teď útočí v podstatě téměř po celé délce teda té frontové linie. A ta frontová linie je skutečně dlouhá. Tam se dokonce hovoří, že by bylo asi o 2000 kilometrech. Takže to není, že by byly na každém kilometru, ale je to skutečně asi na osmi či kolika místech. Takže jinak bylo známeno, že ruské jednotky obdržely v Kremíně právě posily z Rubižně a teď už otevřeně ohrožují ukrajinské pozice v Dibrově, Zarice a v samotném Limanu. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Kyjev požádal Evropskou unii, aby převzala takovou strategickou roli a shromáždila a poslala ukrajinské dezertéry na frontu, protože ukrajinský režim prohlašuje, že už nemá personál. Ta Evropská unie chce vycvičit 30 000 ukrajinských vojáků, čím by zdvojnásobila svůj původní cíl, to znamená 15 000, aby pomohli Kyjevu čelit té ruské ofenzivě. Ale je prostě potřeba prostě na to sehnat manšaft, teda, když to řeknu takto. Takže tady je, už byla odeslána z Kyjeva oficiální žádost do Evropské unie, aby našli a poslali zpět na Ukrajinu bojovat prostě ukrajinské muže, kteří vlastně by měli být normálně odvedeni a dneska je tam vlastně fakticky považují jako za dezertéry. Konkrétně teda, jinak teda vyzývají a konkrétně jde tedy o všechny muže od 20 do 55, aby narukovali. A oni nevylučují ani ty duševními problémy nebo s tělesným postižením. Tam jako taková možná pro někoho zábavná trošku věc nebo humorná je, když po internetu kolovalo video zrakově postižené Ukrajince, který taky dostal ten odvodový papír, takže prostě to bylo spíš asi zřejmě nedopatření, ale nicméně takhle to bylo. Takže je otázka taková, že...
Aha. Já k tomu, když tak něco mám, vydržte, tady no, to mám, prosím. Jak to chodí. Dámy a pánové, v popisu pořadu odkaz pak číslo 2, když to hledáte normálně přes tady to, přes ten kalendář, případně pak normálně pod popiskem. Teď už to tam je. Odklik jsem to, počkat teď, odkaz číslo 2, je tam video přiznání tedy rakouského důstojníka armádního ve výslužbě toho, co už dávno víme. Jak to tedy chodí? Vy jste teď říkal samozřejmě o těch, kteří jsou, když tak v Evropě, a videa o tom, jak je tam loví normálně na Ukrajině chlapy, hlavně pro Petrovsk a další. tam, kde je to co nejvíce k tomu východu, k tomu Donbasu, jak je tam honí na ulici, o tom, že ty chlapi se předíkají za ženy, chodí takhle do krámů a vůbec na veřejnost takhle vystupují, aby je nikdo nechytil. Tak tedy vojáci na to, jak to chodí se zahraničními, aby jsme věděli, kdo by měl tedy činit ty posádky leopardů a bradleyů a jakých krávovin, o tom, že to logisticky nejde propojit, aby byly vycvičeny ukrajinské posádky v nějakém rozumném čase. Servis, díly, mechaniky, samozřejmě i ty opraváři se na to učejí x měsíců, aby znali každý šroubek a věděli, kde co rozebrat, a takhle budou mít od každého druhu zbraně 10-20 různých druhů, což je úplná zhovadilost, takže to nikdy nedají dohromady, jenom tady všichni věšejí bulíky na nos a strašejí. Takže vojáci na to, tedy Severoatlantické teroristické organizace, se vzdávají své práce ve prospěch NATO a svých armád a je jim ale nabídnuta smlouva se zemí nasazení, teď konkrétně třeba z Ukrajina. Jsou pak pouze smluvními zaměstnanci s danou zemí a jejich vládou a když tak ministerstvem obrany a pak jedou na Ukrajinu a obsluhují zbraně, když tak dodané NATO, tedy Severoatlantickou teroristickou organizací. Z právního hlediska pak již tedy samozřejmě nejsou vojáky NATO. Takže těch 20 tisíc a více poláckých nebo polských žoldáků, které už zadávno jsou na Ukrajině, to není žádná jakoby pohádka a je to přímo nepřiklášená pravda o Severoatlantické teroristické organizaci. Teď už nám je průhledná. Samozřejmě je pak vše právně v pořádku a NATO vlastně není zapojeno do konfliktu, takže Rusko už bojuje proti celému NATO. Jak říká pan Pěkin, sjednocený západ, celý sjednocený západ zase vyrazil na Rusa, takhle se to zkrátka má. Předávám slovo. To bylo, video najdete pod klik, tam máte pro klik, takže nemusíte se obávat. A můžete to sdílet, dámy a pánové, směle.
Je to tak a i některé další zprávy, ke kterým se dneska jistě dostaneme, tak také o tom svědčí, také to dokládají. Pokud jde o ten výcvik těch vojáků, tak 30 tisíc, které by měly vycvičit teda v Evropské unii, tak bude probíhat v různých zemích, ale hlavní centrum je tedy jak jinak než v Polsku. Takže to je teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že v Bachmutu ten vývoj je takový, že Rusové, a to je z prvního už tohoto měsíce, takže jsou 1500 metrů od centra. Jinak je dobytá Mikolajevka poblíž Seversku. A tady v podstatě jde o to, že některým ukrajinským západním žoldákům se podařilo opustit své pozice. Takže jinak tam se utahuje, je tam snaha, jak se obklíčit teda to město a tak, aby nemohli přijímat posily a munice, což se jim za krátkou dobu i podaří. Pokud jde o sever, tak ten je obklíčen ze severu, tak i z východu. Blíží se ruské síly umístěné v Severodoněcku a Vysičansku, takže to jsou zprávy z prvního. Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o Bachmutu také. Ta je z druhého, s tím, že Rusové útočí na energetickou infrastrukturu z města, takže lze očekávat závěrečný útok. Starosta Chasif Jaru, ten vyzval k evakuaci obyvatelstva tím, že Rusové přicházejí. Jinak v tom Bachmutu jsou Rusové pár set metrů od centra. Takže jinak se v těch minulých dnech objevily zprávy o odchodu důležitých jednotek Ukrajinců z Bachmutu, což zřejmě ten vývoj potvrzuje. Oni je tam nahradili jednými jednotkami, takovými, které tam prostě méně vycvičenými, které tam zřejmě potom prostě pošlou na smrt. A vypadá to tak, že tam se podle řeky Bachmutky na hlavní třídě nezávislosti či nezávislosti, tak tam probíhají prostě bitvy ve městě. Přebojuje prostě ve městě. No, Chasif Jar, město, které dodává munici a zásoby Ukrajincům do Bachmutu, je to malá pevnost, má také rozsáhlou síť dolů, tam je to jako neuvěřitelné. A jinak z Bachmutu odjíždějí žurnalistické jednotky Mozart, to prakticky ještě v dobu, kdy Rusové oznámili úplné operační obklíčení města. to operační není tak, že by tam byly jaksi obklíčeno napevno, ale že mají pod kontrolou vlastně veškeré přístupové cesty, to znamená dělostřelbou nebo prostě raketou, střelbou a tak dále. Takže jednak teda ten odchod těch amerických žoldáků znamená, že považují Bachmut za ztracený případ a nemají náladu dál ztrácet další muže. A jinak teda ten americký Mozart, tam to je zajímavé, jak se tam teďka rozmohli ty hudebníci teda na té Ukrajině. Ty mají Wagnera, ty nasadí Mozarta, tak ten byl vyslán ze západu.
To jo, ale ten americký Mozart to už taky funguje značně dlouho. To je jenom, ano, myslím, ano, ta soukromá taky PMCčka.
Tam, aby teda byl důstojným soupeřem teda těm ruským Wagnerovcům. To je jako je zajímavý, já vím, no. No, jinak další ještě tady k tomu dodatek hovoří o tom, že pád Ugledaru a Bachmutu, že budou samozřejmě znamenat i vynucený ústup Ukrajinců z Marinky, tak, aby nebyli obklíčeni. Takže tam lze i počítat s tím, že v příštích dnech dojde v Seversku k vývoji, který zase pohne věcmi ve Slaviansku, Kramatorsku a Vymanu. Je to potom vlastně jakoby domino, když se skládá domino postupně, no. Takže takto, další zpráva nám hovoří o tom, že došlo k, oni říkají náletům, ale to nejsou letecké nálety, to jsou nálety lidí Zelenského na domy bývalých spojenců Zelenského. Takže ukrajinský prezident teď jako předvádí, jak čistí teda tu korupci kolem sebe. Přitom on za loňský rok vydělal, pokud se nemýlím, tak 650 milionů dolarů sám. Takže vydělal ukrad, že, co si budeme povídat, ale stíhá ty ostatní, aby jako ukázal, teda, že jak s tím zamává. A co je ještě zajímavější, je, že mezi ty cíle patří i ten oligarcha Igor Kolomojský, jeden z největších, tedy dřívějších financiérů Zelenského. A oni tady tyto magnáti, on a Rinat Achmetov třeba a podobně, tak je zajímavý, že oni už oba vypadli ze seznamu miliardářů. Oni tam totiž tou válku přichází o majetek. Zatímco tyto lidé, které oni udělali, tak ty naopak se do té listiny těch miliardářů dostávají. To je velmi zajímavé. Ten Rinat Achmetov, ten byl majitel Azovstálu v Mariupolu, že, tak na ten může zapomenout, že jo, a nejenom toho. Takže takhle se to tam mění. Takže někdo na té válce vydělává a jiní teda na ní silně prodělávají už. Jinak ten ukrajinský prezident je napojený na zahraniční firmy, což prozradil vlastně v rozsáhlé zprávě Guardianu, britskému Guardianu, a vlastně tohle tu informaci vlastně pustil nebo poskytl několik měsíců před zahájením té ruské operace. Takže teďka se soustředili ty policejní operace lidí Zelenského na Igora Kolomojského, na bývalého ministra vnitra Arzena Avakova a také na ukrajinské daňové úřady, kde celé celní ředitelství bylo odvoláno. Takže jenom abychom věděli, a tam jako dneska je takové téma, země se mění s válkou a pokud někdo není připraven na změnu, pak přijde stát a pomůže mu změnit se. Takže to je jako hezké. A vlastně ta policejní razie přichází týden poté, co byla svržena řada vysokých ukrajinských představitelů v důsledku korupčního skandálu s vojenskými dodávkami. A teď je to až té poloze, že vyšetřovatelé té ukrajinské SBU zveřejnili snímky z domovní prohlídky Kolomojského v chauze z pronevěry 40 miliard hřiven, což je asi 1 miliarda euro v dnešním kurzu, a to se týkalo ropné společnosti. No jinak samozřejmě právě on ho podpořil, Zelenského, v té volební kampani v roce 2019, takže takto. No a tam je mu vytýkáno tomu Kolomojskému údajné zneužívání ropných produktů a únik celní, tedy únik. Ale jsou tam i jako další, jako Avakov, ten uvedl, že jeho dům byl přepaden v rámci vyšetřování havárie vrtulníku, kde zahynulo těch 14 lidí, včetně ministra vnitra Monastyrského. Říkal, že tam sice jako vyšetřují a že nebylo nalezeno nic zajímavého pro vyšetřování. Nepotvrzené informace teda uvádějí, že ale už jsou jako z jiných míst potvrzeny, že vlastně utekl teda zástupce náčelníka generálního štábu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kirill Tymošenko. Ten rezignoval před týdnem a uprchl do Izraele ze 600 miliony dolarů. Takže to tam je veselé. Důležité je, že mají co krást, to je důležité. A jinak jako pokud je o ty rezignace, tak už to k rezignaci nebo k odvolání náměstka ministra obrany Vyacheslava Šapovalova obvinění zase přeplácení potravin a tak dál. Zástupce generální prokurátora Oleksij Simoněnko, ten odjel v prosinci na dovolenou do Španělska luxusním vozem a už jako prostě se nevrátil. Prezident dále odvolal 5 regionálních hejtmanů, konkrétně z Dněpropetrovska, Záporoží, Kyjeva, Sum a Chersonu a také 2 náměstky ministra z Ministerstva pro komunitní rozvoj. Tam ty byly odvoláni také ne kvůli korupčním případům. Dále ten Kirill Tymošenko, ten v podstatě utekl, rezignoval a utekl s penězi. Pavlo Halimon, zástupce šéfa Zelenského strany služební klidu, ten byl propuštěn na základě obvinění z korupce. O víkendu byl zadržen a odvolán z funkce náměstek ministra infrastruktury Vasil Lozinský, údajně za spravedlivě nevědu 400 tisíc dolarů, které měly jít na nákup humanitární pomoci. A ten se mimo jiné teda také dohodl s dodavateli na zvýšení ceny generátorů a inkaso toho rozdílu. Takže jinak teda od léta doteď utratila Ukrajina asi kolem 40 milionů euro za zajištění alternativní zdrojů energie nebo vytápění na zimu, s tím tedy, že část těch peněz vynaložených, jak se říká, odklonil a tak dál. No a jinak pokud o samotnost Zelenského, tak ta zpráva Guardianu, ta uvedla, že dokumenty Pandora, nebo Pandora Papers, jo, tak které vlastně unikly do mezinárodního konzorciu těch investigativních novinářů. A takže tam jaksi jasně dokazují, že ten ukrajinský prezident, že je jaksi podobný svým předchůdcům a těm dalším, po kterých teda teďka takzvaně jde. Jo, takže jako takto. No jinak dále rozebírají rozsáhlou síť offshoreových společností a teď to tedy rozebírají dále. To už jako rozebírat nebudeme, protože to by bylo na celý pořad. Tak jenom jako bychom měli nějakou představu. Další zpráva hovoří o překvapivém postupu Rusů směrem k Limanu, s tím, že dobyli města Sako a Vancety a táhli směrem na Seversk. Čili ruské si otevřeli další frontu a chtěli využít zase ty problémy Ukrajinců s personálem, s manšaftem. Tam tedy, jak to vlastně potvrzuje ty moje předchozí informace a v podstatě situace je taková, že teď je Rusům postupu na Seversku už nic nebrání. Nicméně překvapivý tah je teda ten postup směrem na ten Liman a to je ze dne 2. tohoto měsíce. V těch posledních týdnech se ukazuje, že tedy Rusové už mají relativně dostatečnou sílu ke splnění teda té své mise, zatímco Ukrajinci mají vážný problém s personálem, protože jejich ztráty byly nepřiměřeně vysoké k tomu, aby dosáhli vítězství, to jako v případě toho Chersonu. Takže navíc z Ruska přicházejí zprávy, že ruské vedení bude pokračovat další mobilizaci, která začne na 250 tisících a možná dosáhne 500 tisíc lidí, protože se domnívají, že nyní je příležitost ukončit ukrajinskou otázku navždy. Jinak teda, jak jsem říkal, už Kyjev požádal EU, aby se ujala teda té role, oni tomu nazývají stratonomie, sbírat a na frontu posílat ukrajinské dezertéry. S tím, že teda ta Evropská unie chce vycvičit 30 tisíc ukrajinských vojáků a zdvojnásobit teda tak ten původní záměr na těch 15 tisíc. Takže to je tato zpráva. Ještě pořád jsme na Ukrajině. Další zpráva hovoří o tom, že Turci a Srbové vstupují jako dobrovolníci do ruské armády. Řečtí žodnéři zase naopak do ukrajinské. To je velmi zajímavé, protože tam vlastně, a vůbec ten, teďka ten vývoj Řecka, my se pak k tomu ještě dostaneme, tak je velmi zajímavý, že tam jsou to vlastně pravoslavní proti pravoslavním. Je to velmi zajímavé. Jinak ten vývoj v tom Řecku je dosti podobný tomu našemu, s tím rozdílem, že nás zatím přímo vojensky neohrožují Turci. Je ano. Jinak teda v těch řadách těch ukrajinské armády údajně slouží, není to tady moc, asi 10 řeckých žoldnéřů, kteří teda přišli teda z Řecka. U těch Turků tam jich je asi 50 a tak Srbů je 200, to už je jako zajímavé číslo. Takže jenom, abychom jako věděli. No, ale
do minulého popisu jsem, myslím, dával video se srbskými a teď jsem tam také, takže já to ještě dohledám, měl ty turecké, kteří tam se vyjadřují.
Jinak pro představu těch žoldáků, kteří bojují teda na té ukrajinské straně, tak jsou tam ze 42 zemí. A platí je teda západní země. Nepochybně i my tam přispíváme. A jsou tam Britové, Gruzínci a Američané. Ale jinak je tam samozřejmě, jsou tam také Australané, Rakušané, Azerbajdžánci, Argentinci, Belgičané, Bělorusové, Bulhaři, Brazilci a tak bychom asi mohli pokračovat. Takže takto. Jinak samozřejmě Izraelci, Irové, Italové, Kanaďané, Kypřané, Číňané, Kolumbíci, Lotyši, Litva, Lucembursko, Moldavsko, Nizozemsko, Nový Zéland, Polsko, Rusko, Rumunsko, Slovensko, USA. A někde je tam s pár lidmi, je tam bohužel Česká republika. Protože si myslím, že tady tímto se ten, říkám bohužel, protože si myslím, že tímto se ten konflikt jak si neskončí. To je jako stejně s těmi dodávkami těch zbraní. Další zpráva hovoří o tom, že Ursula von der Leyen tak chce dostat Rusko o generaci zpět, přičemž v Kyjevě se mluví o ruském útoku s 5 000 lidmi. Takže přitom ta předsedkyně té Evropské komise takové věci, jako je mučení civilistů zelenského režimem bez soudu a tak dále, tak to ji jako ponechává v klidu. Ruský ministr obrany Oleksiy Reznikov varoval před novou velkoruskou ofenzivou, kterou odhaduje, že může začít 24. února, to je v souvislosti s prvním výročím, teda vlastně zahájení té operace. Ursula von der Leyen mezi tím sní o tom, že sankce EU vrátí ruskou generaci zpět, to je zcela mimo, to je mimo mísu úplně, jo, protože to asi nesleduje ty ekonomické výsledky, kam jdou. No a tak dál, a tak dál. A jinak tedy samozřejmě Zelenský na sociálních sítích připomíná, že od západu očeká tanky, stíhačky, rakety dlouhé do letu a podobně. Takže když nic jiného, tak bude mít jenom dobrý, když to všechno nedostane, tak bude mít dobrou výmluvu, proč teda v podstatě nemohl vyhrát. Dál to ještě budeme o tom komentovat, nebo to komentují teda potom ty známí američtí vojenští odborníci, jako je McDouglas a Scott Ritter a podobně. Jinak podle BBC tak ta tvrdí, že Moskva zmobilizoval asi 500 000 vojáků, aby se připojili už k těm mobilizovaným 300 tisícům. No, takže vidíte, a všichni tam ještě vojáky měli, takže tam vidíte, že už tam je ve hře řádově 1 000 000 vojáků, takže to už je jako nějaká síla, to není legrace toto. No. Další zpráva hovoří o tom, že ukronacisté utíkají z Bachmutu, z Artyomovska, jinakže nedopatřím nějakým omylem, takže u té Kremenej, takže vlastně tam se vlastně Ukrajinci tam stříleli do vlastních. A jinak teda, že ruské dělostřelectvo už kontroluje přístup k tomu Artyomovsku, k tomu Bachmutu, čili to je teda to operativní obklíčení. Takže to je teda zpráva toto. Dál to asi moc nebudeme rozebírat. Takže jinak teda na krytí těch utíkajících regulérních jednotek té ukrajinské armády, to je dostahování těch 24. a 53. mechanizované brigády a potom teda za nima teda, jako ustoupila 24. a 60. mechanizovaná brigáda, tak tam dovezli 119. a 127. brigádu teritoriální obrany a to je vlastně jako potrava pro děla. To jsou ty, jako ty rychlokvašky, které pochytali někde po ulicích a v obchodech a podobně, dali do munduru, dali jim jako velmi rychlý jenom jako výcvik a poslali je tam s tím, že jim tam dali i 63. brigádu, která bude působit jako trestní prapor, to znamená, že pokud budou utíkat nebo se budou chtít zdát, tak do ní budou střílet, tak jako je tam dobrým zvykem. No a jinak další zpráva hovoří o tom, že přesto teda ty ukrajinské jednotky se pokouší o protiútok v té oblasti Kremenaja, té Luganské lidové republice, byly ale odraženi a mají značné ztráty na živé síle i na technice. Takže tam tu obranu drží 237 výsledků útoční pluk ruský tedy, no, takže a jinak, jak říkám, tak ty ukrajinští nacisté tam zabili kolegy, kteří se chtěli vzdát, tak je prostě postříleli, takže tak to. Takže to tam ta vojna není žádná velká legrace, tedy opravdu ne. Je to, když je válka, tak je to vždycky špatné. No, další zpráva hovoří o tom, že majitel té skupiny Wagner tak zkázal Zelenskému, mu radí, aby neopouštěli Bachmut, že musí bojovat až do konce, aby vzdorovali a tak dále. A je to v podstatě reakce na vyjádření Zelenského, který řekl, že Ukrajina bude bojovat za udržení východního pevnostního města Bachmut tak dlouho, jak jen to bude možné, a vyzval Západ, aby jí dodal zbraně dlouhého doletu, které Kyjevu pomohou odrazit ruské síly z oblasti Donbasu. No tak jako zbraně dlouhého doletu nejsou na odrážení ruských sil z oblasti Donbasu, ale jsou tedy na střelbu na ruské území, tedy pokud trošku aspoň něčemu rozumím, když se za vojáka nebo odborníka v tom nevydávám. Prigožin, což je teda majitel Wagnera, mu odpověděl na to: milý Zelenský, mnoho lidí navrhuje, aby se stáhli z Bachmutu. Nedělejte to. Bachmut je hlavní událostí konfliktu. Musíte bojovat dál, pokud tak neučiníte, projevíte zbabělost. Povstaň a bojuj až do konce. Takže Kyjev už dříve oznámil zahájení trestního řízení proti Prigožinovi a slíbil, že bude pátrat a stíhat militanty společnosti postupující na východě země. Jako zajímavé, že o nich tam mají celou armádu a tam je to jako v pořádku, čili ten metr není skutečně stejný. No. Takže každopádně platí, ale že úřad ukrajinského generálního prokurátora označil šéfa soukromé vojenské společnosti Wagnera za podezřelého. Takže a že je zodpovědný za tisíce válečných zločinů. Takže takhle. A že on a i jeho jako lidé budou hnáni k odpovědnosti. Takže uvidíme, jako jak je oni budou vyvazovat. Já si myslím, že budou mít starosti jiné sami. No, uvidíme. Kyjev se snaží přímo ohrozit Rusko, kdy jako říká, že zasáhnou každý cíl na ruském území, zasáhnou i Moskvu. Takže to oznamuje Fedor Venislavský, ukrajinský poslanec a člen výboru pro obranu a bezpečnost tzv. Vergonské rady a poradce Vladimíra Zelenského, s tím, že ukrajinské síly zaútočí hluboko na ruské území, včetně Moskvy. Čiže Ukrajina je připravena zaútočit na vojenské cíle na území Moskvy, na území Ruska, včetně Moskvy. To řekl německému časopisu Bild. A říká, jakýkoliv vojenský bod v Rusku, včetně Moskvy, odkud se vede válka proti Ukrajině, je legitimním vojenským cílem. Nevidím žádný problém na ně zaútočit. Dmitrij Medvěděv, který jako bývalý prezident, který patrně teďka hraje takového tu roli toho zlého muže, tak vzkázal, že v takovém případě je jisté, že Rusko zareaguje bouřlivě a veškerá Ukrajina, která zůstane pod kontrolou Kyjeva, schoří. Takže to jsou takové ty plamené zase výzvy a reakce. Nevím, jako jestli jsou na místě, ale dobře. Jinak ale Spojené státy oznámily dodávku raket GLSDB na Ukrajinu, což je kombinace SDB-GBU, což je 39, což je teda bomba jako hlavice v raketě M26 systému MLRS s dosahem 150 km. Takže to jsou takové ty raketomety. Ale přitom ona není certifikována v tom systému HIMARS, jo, jak bylo známeno. Takže Spojené státy poskytnou Ukrajině také potřebná odpalovací zařízení. Či všechno krok po kroku spěje prostě k tomu, aby k té válce došlo, bohužel. Uvidíme, jak se to dál jako vyvrbí, jak se říká.
Dobře, dobře. Nemám to uvěřeno. Žhavá informace přímo z ruských stránek. Rusko prý právě dobylo před 34 minutami Bachmut. Artyomovsk. Tisíce ukrajinských vojáků marně prosících Zelenského o stažení z bezvýchodné situace se tak ocitlo v zajetí. Predikce tedy soudných státníků se naplňují. Rusko se prý nedá porazit ani ekonomicky, ani vojensky. Světoví ekonomové předpokládají totální kolaps evropského hospodářství, sázka na jednu kartu, a to na poválečnou obnovu Ukrajiny. Včetně rozdělení si jejich zdrojů se ukázala jako utopická a pro menší státy ručící za bankovní úvěru pro Ukrajinu to bude likvidační. Takže mezi tím tedy prý Zelenský požaduje zase 200 stíhaček, válečné lodě, protiletadlové, další protiraketové systémy, tanky a tak dále. Mám tady infografiku, zda to je skutečnost, nevím, teď jsem to nedohledával, že Německo se zavázalo, že teda dodá 14 tanků Leopard typ A2 a 88 tanků typu Leopard 1-14-88. To by mělo být nacistické znamení, protože za to odsoudili i Mariana Kotlebu a Ludovou stranu Naše Slovensko. Víte, že když předávali ten šek pro nemocné děti, nebo pro, na koho tenkrát vybírali na 1488 euro, tak se stali terčem zase soudních popoutahovaček. Takže je divné, že u Německa to nevadí. Symbolika, dámy a pánové, je jasná. Nacistické kořeny bruselské EU, tuto knihu děkuji za všechny odkazy a musíte ji sami také nastudovat, abyste to věděli. Tak, to je jenom moje připomínka, abych to neustále připomínal, aby věděli co a jak, jak nám to tady chodí.
Poslední zprávu, kterou mám z té Ukrajiny, tak ta hovoří o tom, že ruské síly postupují na Ugledár ze tří stran, což je teda jako teď jako taková ta poslední, nejčerstvější, nicméně podle té situace, nebo o té situaci na frontách, podle informací šéfa Doněcké lidové republiky Denise Pušilina, to vypadá tak, že Ugledár už vlastně odpůjce ze tří stran a ten postup je, není rychlý, protože se tam přesouvá zase ukrajinská posila do města, to je 35. brigáda námořní pěchoty, přičemž ale ta čtvrť Dači už je teď pod kontrolou teda ruské strany. Pušin říká, určitě to zvládneme, ale chvíli to trvalo, říká na svém Telegram kanálu, a jinak je tady velmi zajímavá zpráva. A ta hovoří o tom, není tedy zatím jako nikde jako není autorizovaná, je to v podstatě v tom článku od toho Pušilina a tam se hovoří o tom, že Putin, nebo dodatkem k tomu článku, to není úplně jasné, že Putin na střednutí s někdejším izraelským premiérem Naftalin Bennettem, on tam byl chvilku a pak zase se k tomu dostal zpátky Netanyahuje, jestli si vzpomenete, tak šel na jednání s Putinem, aby teda se ujistil, že Putin nenechá Zelenského zabít. A Putin údajně měl Bennetta ubezpečit, že ho nebude zabíjet. Takže ten zase ještě si ověřoval, jakože teda mu dává slovo, že ho nezabije, ten mu slíbil, že to údajně neudělá. No mně to připadá trošku jako nějaké melodrama, ale budiš. A že načiš za několik hodin teda ono potom cestou z Kremlu na letiště údajně měl volat Zelenského a říct mu, že mu nehrozí nebezpečí smrti. Zelenský se ptal, jestli si je jistý. Bennett mu řekl, že na 100%. Údajně tam tato mise byla i se souhlasem teda Západu. A toho Bennetta u Putina a že ten Edgewood Bennett řekl, že na 100%, takže za několik hodin později, že se Zelenský podle svých slov vrátil do své kanceláře z bunkru, kde se předtím skrýval, a natočil video, ve kterém řekl, že se nebojí. Takže no, jako bychom viděli, mně se to jako celé, se mi to moc jako nezdá, jako je to takové nějaké jako, je to takové jako asi trochu přitažené za vlasy, nicméně dneska je možné všechno a to, co Bennett vlastně proto udělal, takže bylo dohodnuté se Spojenými státy, Německem a Francií.
No, to by ze Zelenského...
Zdá se mi to takové až trošku jako divné.
No, jestli jednali, tak samozřejmě nemusí ani nikam jezdit fyzicky, ale důležité je, že by to v očích zase tady z magořelých ovcí opíchaných a zukrajinizovaných v Evropské unii nebo vůbec na tom západě sjednocené udělal ze Zelenského kult oběti, mučedníka, a to samozřejmě ani Ruská federace nepotřebuje a už vůbec ne osobitně Vladimír Vladimirovič Putin, to by ničemu neprospělo. To je důležité. No
tam to zimně bude tak, to je jako u těch hlav řekněme těch iluminátů, kde je prostě potřeba je dostat před soud. Ne je jako likvidovat a dostat je před soud prostě. No, takže jinak byl registrován útok na rozmístění ukrajinských formací v Charkově. Oni si teda se jaksi ubytovali v budově Charkovské národní univerzity městské ekonomiky, která je pojmenována po Beketovovi, a takže tam byl udělán útok. Raketově bylo zničeno několik poschodí ve východním křídle. A údajně teda tam to má nepřítel využívat z pohledu ruského nadzírání ty vzdělávací instituce pro své potřeby, a to nejenom tam tedy. Takže tolik a pojďme na nějaké další věci. Ještě snad poslední věc, že i stávající izraelský premiér Benjamin Netanyahu uvedl, že uvažuje o poskytnutí protiraketového systému Iron Dome Ukrajině a není připravený dát konečné sliby. Zvažuje nějaké alternativy k tomu Iron Domu, protože říká, že i oni tam musí mít, mají nějaké zájmy v regionu a tak dále, takže i on ho jako naznačil, že ho může doma potřebovat. Takže uvidíme, jako co tam bude jako dále. No. Ten rychlý postup v těch severních čtvrtích toho Bachmutu, tak ten funguje tak, že ty Ukrajinci jsou, že je udělána takzvaná šňůra nebo smyčka, která se utahuje. To je metoda, kterou vlastně, která se jim osvědčila v Sýrii, takže na stále menším prostoru. Takže a vlastně tlačí tedy fakticky v tom Bachmutu ty Ukrajince do centra, takže už se nemohou pohybovat ani ve východním, ani v těch jižních sektorech a ani v těch západních nakonec, protože tam už také se stahovat nemohou po obsazení obsady stupočky. Takže vytváří kolem města kruh smrti a ten jeho poloměr pro představu každý den zmenšují, dokud nedosáhne až samotného středu. A tam údajně na základě teda sil, které Ukrajinci v tomto městě použili, tak podle mnohých přesahuje 100 000 lidí. Tak říkají, že to bylo jediné možné reálné řešení a že až tomu dojde, takže Ukrajinci buď budou vyhlazeni anebo kapitulují. Tak dneska je tam asi 100 000 nebude, protože nějací, jak bylo řečeno, tak jako odešli, ještě jako zavčasu. Místo nich tam bude zase nahrazení jiní, takže uvidíme, jak je tam teďka početně. Jinak tedy to, že v tom Bachmutu, že kolabují Ukrajinci, že se stahují z těch okresů, dokonce někteří plavou přes tu Bachmutku, se snaží přeplavat a podobně, tak tady v tom počasí to jim teda nezávidím, no, ale takhle zní ty zprávy. A jinak teda ten konflikt v tom Bachmutu podle všeho skončí v několika málo dnech. Takže tak to. A jinak teda Rusové postupují k Seversku ve přerušení a už jsou v osadě Feridovka. A chtějí teda ten Seversk obsadit, protože odtud je otevřená cesta pak dál na Slaviansk a Kramatorsk. A jde teďka o to, aby vlastně tato města a opevnění dobyly, než přijedou ze západu teda ty západem dodané tanky, tak aby jako toto už měly jako vyřešené. Takže tolik tedy z Ukrajiny. A máme tady snad ještě jednu zprávu, poslední opravdu. A sice to, že ruské síly postupují na Ugledár, to je jako další fronta ze tří stran. Takže tady vidíte, že je to opravdu, hodně už jako napjaté a že se na té východní frontě, na té Ukrajině už jako něco děje, jako skutečně. Pojďme na zprávy z Ruské federace, tak není mnoho. První zpráva hovoří o tom, že došlo k incidentu, kdy teda rozdružení demonstranti v Moskvě nesouhlasili s nástupem nového amerického velvyslance v Rusku, takže ten, když šel na ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace v Moskvě, tak tam čekali demonstranti a samozřejmě hesla proti Spojeným státům a tak dál. Takže je tam dosti špatné klima. Tím novým velvyslancem Spojených států v Rusku pro zajímavost je Lynn McTracyová, dáma, žena. A jinak to špatné klima mezi oběma velmocemi je patrné i z té pamětní fotografie s náměstkem ministra zahraničí Sergejem Ryabkovem. Oba dva mají takový zamrzlý úsměv, jak říká zpráva. No, další je velmi zajímavá zpráva. V Rusku třetí znamení, kdy vlastně tam byl meteorit, který vlastně proměnil noc v den, a to konkrétně v městě Krasnojarsk. Nicméně zbytky meteoritu na tu zemi dosáhly, ale způsobuje zděšení. Já nevím, jestli se to rozpadlo samo, anebo jestli to zase bylo nějakým způsobem, nějakými silami zlikvidováno. Pamatujete si tenkrát, kde to bylo? Já mám pocit, taky to bylo Krasnojarsk, nebo co to bylo tenkrát, jak se ten meteor, jak ho někdo rozprskluval, jak se rozstřel po tom městě.
No.
Já mám pocit, to bylo taky Krasnojarsk.
Asi,
jo. Jsem si jistý. Ale tenkrát taky to bylo. Takže tady je to, vlastně tady jsou snímky unikátního jevu pádu toho meteoritu v tom Krasnojarsku. A mnozí mluví o třetím znamení na tom ruském území.
Čeljabinsk tady mám. Čeljabinsk z 15. února 2013.
Ano. Čeljabinsk to bylo, ano. A ten první, to bylo objevení toho anděla v tom Elginském uhelném dole na tom ruském dálném východě i se štítem s mečem. Tam je anděl prostě veliký. Dále socha tedy samozřejmě ne i natura. Dál teda potom na obloze u Kyjeva, nebo nad Kyjevem se objevily miliony černých vran a úplně zatemnili město. To je jako druhé znamení a teďka oni berou toto, považují jako třetí znamení. Jo, takže a teď je tady jako takový ten otaz, jestli teda ty meteority jsou tedy pošťáky života na Zemi. Jako velmi zajímavý. Zajímavý dotaz a jako zajímavé ukazy. Další zpráva hovoří o tom, to je zpráva agentury Reuters, že i přes válku Rusové loni zdvojnásobili vývoz LPG, což je teda ten skapalněný plyn do Pobaltí, a že zbylo i na Ukrajinu. Ta zpráva hovoří o tom, že ruští exportéři v roce 2022 více než zdvojnásobili prodej skapalněného ropného plynu LPG do pobaltských zemí, část z něho byla přeprodána Ukrajině, jak uvádí Reuters. A s tím, že na LPG se protiruské sankce nevztahují. No, budeť by jo. A že po skoku v nákupech ruského LPG, k tomu skoku teda, že došlo navzdory ostrému odsouzení válečných akcí Moskvy proti Ukrajině ze strany tří pobaltských zemí, včetně členů NATO a Evropské unie. A že teda vlastně podle výpočtu agentury Reuters na základě údajů od tří obchodníků a přepravců, kteří pokrývají tento region, tak zvýšilo Rusko souhrnný prodej LPG do Lotyšska, Litvy a Estonska na 331 000 tun v roce 2022, ze 159 tisíc tun v roce 2021. Já bych tady chtěl připomenout jednu věc, oni to tady dávají jako co se jim povedlo nebo nepovedlo a tak dál, ale a stejně tak jako přebytečné objemy LPG, že byly přeprodány z Pobaltí na Ukrajinu. Oni nebyli přebytečné, oni je tak koupili, aby tam tudy mohli zásobovat Ukrajinu, to je první věc. A to je přesně věc, o které se mluví často a rozčiluje se právě Valery Pjakin, který prostě říká, ano, oni nám tady dělají svinárny a čím větší svinárna, když ji neudělají tu svinárnu, tak jim tady naši podpindostníci ten plyn nedodají. A když ji udělají, jako je vypověří našeho vyslance, tak jim pane pošlou plyn a tak dál. Takže ono je to celé, vidíte, že ten úhel pohledu a ta skutečnost může být úplně jiná, než jak teda tady nám to prezentuje agentura Reuters. Tím nespochybňuji nikterak, že ten plyn, že tam byl jako prodán a z části reexportován na Ukrajinu, to nespochybňuji. Takže to je tady k tomu. Pokud pan kolega k tomu něco má, tak...
Ne,
dobře. Takže to je. Nicméně ještě dobré dodat, že ten zkapalněný plyn z Ruska, že ta zpráva hovoří, to Reuters, že je mnohem levnější než dodávky z jiných zemí, jako je Polsko nebo Rumunsko, a ten rozdíl za tunu představuje 150 až 200 dolarů ve srovnání s Polskem a Rumunskem. Takže ono to umožňuje přihmouřit oči nad zemí původu, jak říká jeden z těch obchodníků v těch pobaltských státech. Jo. Přičemž žádný oficiální ukrajinský zákaz dovozu ruského LPG neexistuje, samozřejmě. Takže takto. No, pojďme dál k dalším zprávám. Minister zahraničních věcí Ruské federace Lavrov říká, očekáváme, že západní vojáci budou bojovat proti nám na Ukrajině jako žoldáci. To se také děje. Oni, že si tedy poradí i s těmi západními tanky. On říká, že čím silnější zbraně západ Ukrajině poskytne, tak tím dále bude vytlačována ze země. Pochopitelně, aby z jejich pohledu, aby byla teda mimo dostřel, nebo mimo ruské hranice. A říká, že teda není vyloučeno, že teda spolu s tou vojenskou technikou, kterou Západ dodává Kyjevu, takže poskytuje bojové posádky, které se ovšem prezentují jako žoldnéři. Já bych tady asi připomněl teďka tu nedávnou situaci v tom Polsku, kdy tam měli z Polska ty leopardy a ty profesionální posádky, ty profesionální vojáků se tam v podstatě zbouřili, dali výpověď a odešli do civilu. Nechtěli tam s tím jet na to, do toho Ruska. Takže tady vidíte konkrétní případ. A jinak jako je tady řečeno i dále to, že na té Ukrajině, že ta Moskva ví, že na Ukrajině je používán řadový západní vojenský personál pod záminkou, že jde o žoldáky. To je to, o čem tady byla prvé řeč. Takže jde o vojáky, kteří jakoby oficiálně jako vystoupí z armády, aby se přihlásili jako dobrovolníci a tak dál a jdou teda bojovat tam. Tam jsou zajímavé peníze na té ukrajinské straně, údajně těm na té frontě, těm obyčejným tam platí přepočtu asi 114 tisíc za měsíc, takže samozřejmě pro mnohé jako je to lákadlo a pokud jsou v týlu, tak snad asi kolem 40 tisíc korun. Je to takto pravdo. Toto je zpráva, která je z druhé ruky a není žádnou renomovanou agenturou potvrzená, protože oni to ani moc jako nezveřejňují. Takže ten Lavrov říká, že pokud se nyní snažíme přesunout dělostřelectvo ukrajinských ozbrojených sil do vzdálenosti, kde nebude představovat hrozbu pro naše území, tak pak čím více zbraní dlouho doletu bude Kyjevu poskytnuto, tím více budou muset být odsunutě od území, která jsou součástí naší země. Takže tak to. A ještě jednu důležitou věc, on říká, všichni chtějí, aby konflikt na Ukrajině skončil, ale nezáleží na čase, ale na kvalitě výsledků, které zajistíme našim lidem, těm lidem, kteří chtějí být součástí ruské kultury a komu kyjevská chunta s podporou Západu na mnoho let prostě připravila o cokoliv ruského, takže takto, takže A čím efektivněji vysvětlíme, co se děje v rámci geopolitických her, tím pravděpodobně dříve svět pochopí, že to musí skončit. A to musí skončit pouze tehdy, budeme-li je pozorovat konec tvrdohlavé linie západu v čele s USA. No, já to říkám proto, nejenom proto, že to řekl Lavrov, ale protože to má i potom vazbu, určitou návaznost na některé, na zprávu ze Spojených států, jak tomu se chvilku dostaneme. Takže jinak říká, to vše neskončí, pokud neuznají, má na mysli ten západ, že jakékoliv ohrožení jejich hegemonie bylo odstraněno. Tak, takže je vidět, že to tentokrát chtějí dotáhnout do nějakého konce a říká, toto je jejich vzorec a bude to o někdo odmítl vyjednávat, dotlačil na kyjevský režim, aby se stáhl z vyjednávacího procesu a když se koncem loňského března naskytla příležitost ukončit konflikt za politických podmínek, takže to oni ty hry nevyužili. No, takže to je Lavrov. Pojďme ještě k dalším zprávám z Ruska. Ty hovoří o tom, Putin, že připomíná, že německé tanky jsou opět na ruských hranicích, že tentokrát odpovědí jinak a že vlastně jsou blízko vyhlášení nové vlastenecké války, nové velké vlastenecké války. Takže ruské vedení postupně připravuje společnost na novou velkou vlasteneckou válku. Problém je v tom, že ty důsledky budou potom v takovém případě zřejmě pro tu planetu jaksi už nekontrolovatelné. Takže jinak tedy, pokud o tu Ukrajinu, tak je tam konstatováno, že se vlastně mění na místo lebek. A tady jako říká i dále, že nyní vidíme, že ideologie nacismu, když ve své moderní podobě, tak opět vytváří přímé hrozby pro bezpečnost naší země, říká Putin, a tanky a fašismus jsou opět na našich hranicích. Jsme opět nuceni odrazit agresi kolektivně západu. Nacistická ideologie se znovu objevuje, zatímco Rusko odává západní agresi. Opět je ohrožováno německými tanky. A ti, kteří zatahují Německo do nové války a očekávají, že vyhraje na bojišti, nechápou, že moderní válka s Ruskem bude jiná. Neposíláme naše tanky na jejich hranice, ale musíme na to odpovědět a použití obrněných vozidel tím to neskončí, to musí každý pochopit. Takže toto je vyjádření Vladimíra Putina. Další zpráva ještě z Ruska. Tam je bezprecedentní prohlášení Dmitrie Medvěděva s tím, že veškerá Ukrajina, která zůstane pod kontrolou Kyjeva, že schoří. No, o tom jsme hovořili, že hovoří samozřejmě o odvetě teda Ruska na to, že má být Rusko ohrožováno technologicky stále vyspělejšími zbraněmi systémy ze západu. Takže to je tato zpráva, jenom v rychlosti. Další zpráva poslední, mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová uvedla, že Evropská unie rozmístila na Ukrajině své vojáky ještě před zahájením té ruské intervence 24. února. A jak řekla, tak jsou na Ukrajině ve formě žoldáků, zvláštních služeb a instruktorů. A pokud jde o ty žoldáky, tak jako v Moskvě je zřejmé, že tímto způsobem jak Američané, tak i zbytek tedy toho personálu na to, nebo těch stran zaangažovaní, takže nasadili dokonale vycvičený vojenský personál k obsluze západních zbraňových systémů. Takže něco podobného, že se v Rusku očekává i v případě teda těch posádek tanků, které budou dodány na Ukrajinu. Takže v podstatě z toho je zřejmé, že vlastně to, co se na té Ukrajině děje, je nevyhlášená. Tady se v tom článku, nevím proč, hovoří o druhé světové válce, ono je to třetí, i když podle některých náhledů v podstatě ta druhá světová válka, která už byla, tak je de facto pokračováním, jistým pokračováním té první světové. Je to otázka tedy řekových úhlu pohledu na věc. Takže to máme z Ruska všechno a pojďme tedy do dalších zemí, ať se někam ještě dostaneme dále. To jsou informace z Evropské unie, tak je také přehršel. Nejprve Řecko, vnitrovládní reakce na vyslání řeckých tanků na Ukrajinu, tak se samozřejmě řecká vláda uvnitř se obává politických nákladů ve volbách, to asi uhádl správně. protože tam jde o 14 tanků Leopard 2 A4, o řešení udělení Leo 2 Hel, tam se o tom ani nemluví, a důvody, proč existuje reakce, tak se týkají především toho, jak bude tento krok vnímán uvnitř země a hlavně mezi vojci severního Řecka, kde mají dosti pro ruské cítění. On je tam ještě jeden aspekt, a to je teďka obava jako z toho Turecka. No, takže to je odvod víc, když se teďka Turecko, zatímco se Turecko odzbroje, tak oni vlastně se zříkají části svého potenciálu obraného, a teďka konkrétně jde tedy snižování obraného potenciálu, to je 14 koncesovaných tanků s celkovou počtu 181, které jsou v řecké armádě, a nedá se to samozřejmě srovnávat jako s některými dalšími, teda, kteří poslali výzbroj teda na Ukrajinu. Je to otázka ale jiná, protože v tomto případě jako jsou si vědomi toho, že Rusové tento krok nikdy neodpustí. Říkám znova, jsou to pravoslavní oproti pravoslavným. Takže tohleto. Je to sice pravda, že Řecko má nejvíce tanků tohoto typu v Evropě, ale to není argument a bude s tím problém. Budou s tím do budoucnosti velké problémy. Tak, to je tato zpráva. Další hovoří o havárii stíhačky PAF-4, což je tedy Phantom. To spadlo u Anravidy, ta stíhačka do moře. Oba piloti se zabili. Nestačili vyskočit, zabili se. Dělali nějaký cvičný manévr s nějakou otočkou jako nízko nad vodou a ten manévr nezvládli. A nebo prostě vypovědělo letadlo. Ty detaily se teprve šetří. Dál, jak už jsem zmiňoval, tak na tu Ukrajinu ty řecké miráže a stíhačky F-16 blok, tam je otázka taková, že zase naopak teda ten Kyjev, že chce 180 stíhaček, tak uvidíme se, jak to celé dopadne. Oni chtějí dávat své starší za nové, ale už se jako v případě obrněných vozů, tak měli to dostat nové z Německa, a pak zase Němci řekli, my je musíme dát na Ukrajinu, takže těch původních se vzdali a ta nová nedostali Řekové, a tady ta situace může být velmi pravděpodobně podobná. Další zpráva, řecká pravidla útočí na ruskou korvetu a podporují americkou loď u Peloponésu, což je teda incident krátce před přistáním americké letadlové lodi USS George Bush v Pireu. Takže vidíte, že i tady jde o to, že pravidla řecké pobřežní stráže spěchala zachytit ruskou korvetu a podpůrnou loď flotily východního Středomoří, když americké síly eskortující letadlovou loď US George Bush tak zamířil do Pireu k dokování. Takže tam se někde skřížili cestu. Pravda je ta, že to ani nepotřebovala ta letadlová loď, protože ona má doprovod jako dostatečně silný, ale Řekové země chtěli ukázat svoji odanost, tak přispěchali. Jsou to v lecčem, bych řekl, že ty Řekové, že mi připomínají Českou republiku. Německo, generál Kujat se vyjádřil, válka na Ukrajině je prohraná, Německo nyní čelí rozzuřenému Rusku samotné, pravil, je to významný německý generál. A ten jako varoval, že tedy je to generál major už ve výslužbě, je to navíc syn vojáka Wehrmachtu, který padl v boji s Rudou armádou, je působil jako náčelník štábu německé armády a poté vojenského štábu NATO, čili to není žádný diletant nebo něco podobného. Tak je autorem teda hodnocení, které teda v podstatě vnímají tedy někteří v Německu jako bodnutí tedy dozad, a podobně, ale dívá se na to tedy, jak si je reálně a hodnotí tam rizika konvenčního útoku na Německo a další a sabotáž německé moci v Evropě a podobně. Jinak teda také tam samozřejmě diskutuje i tedy a poukazuje na to, že Německo se stalo přímou stranou války na Ukrajině, když umožnilo Spojeným státům cvičit ukrajinské vojáky v Německu. Navíc tam připomíná teda ten zničený plynovod Nord Stream, který vedl do Německa a Němci sklopili uši a neřekli vůbec nic. A dokonce údajně věděli o tom, že k tomu dojde od Američanů. Dále nové německé fiasko s Pumou Thomas, kdy se tedy srazili obrně vozidlo stejného typu, dvě, která byly opravena před odesláním na misi do NATO, tak se srazila, 12 vojáků bylo zraněno, v Německu tedy samozřejmě. Takže to je toto zpráva. Další zpráva, časopis Die Welt přiznává, že Ukrajina prohrává. A není to tak dávno, co se v Německu na žádost náčelníka ukrajinského generálního štábu Valerie Zalužného pohlíželo, jako by ukrajinská armáda mohla s 300 dalšími tanky pochodovat až do Moskvy. A nyní se zdá, že těm prvním dochází, že to není pravda. Takže už se začne i v Německu na to dívat jako poněkud reálněji. A dokonce v Die Welt se objevil komentář, který vlastně konstatuje skutečnost, proč je téměř nemožné, aby Ukrajina ještě vyhrála. Takže tolik, autor to tam rozebírá potom dále. Další zpráva nám hovoří o tom, že rozhodnutí Německa dodat Leopard 1 na Ukrajinu, ty své tanky Leopard, takže to je současně kvalifikace pro ten řecký Leopard, tam jde o to, že Němci jako výrobci těch Leopardů tak musí dát souhlas těm, kdo si od nich ty tanky koupili, pokud by ty tanky měly být použity někde pro účel třetí strany. Takže tady vlastně tímto vlastně dali jim jako zelenou. Navíc zase je tam otázka, jak to bude, jak to pak bude zase s výměnou těch tanků, když oni jim dají. Tím zase tyto Leopardy, oni jim slíbí novější Leopardy a pak nedostanou nic. To je to, o čem jsem před chvilku říkal. Že pak já se vyšplouchnou a za chvilku budou ty řekové odbrojení a pak je tam teda ty Turci, tam přijdou teda potom jenom v podstatě převzít, bych řekl. Další zpráva hovoří o tom, že premiér Scholz takže odmítá diskutovat o možnosti přesunu bojových letounů na Ukrajinu v obavě, že NATO neochrání Německo před Ruskem, jak uvádí časopis Politico s odkazem na nejmenovanou poradce německé vlády. To je zpráva, prosím vás, 3. února tohoto roku, to je 2 stará zpráva. Jo, a ono se tam všechno jako velmi rychle vyvíjí. Takže pár hodin poté, co Scholz povolil export bojových vozidel na Ukrajinu, tak vyvstala otázka, kdo a kdy dodá na Ukrajinu stíhačky. Ten zase, kancléř Scholz byl první, aby zase varoval před rizikem eskalace, trval na tom, aby se na to nestalo stranou konfliktu. A jak víte, jak už jsem říkal, v případě toho francouzského prezidenta, tak který zase i kontaktoval Bidena, tak ten Biden taky říkal, ráno ne, v poledne uvidí se a odpoledne už to bylo. Takže tady to je, tím německém, to je v podstatě obdoba. Je tady pozdvížení kvůli počtu Leopardů, další zpráva, která Německo dodává na tu Ukrajinu. Němci ho použili jako tajný kód. To heslo jinak použije také neonacisté z řádu Azov, to jste slyšeli už. Jinak Berlín teda chce těch 88 Leopardů 1 dodat stovární zásob firmy Rheinmetall, to je to, co to vyrábí na Ukrajinu, a zároveň nakoupit 15 protiletadových systémů Gepard z Kataru, aby je nabídl teda Kyjevu. Jinak 88 je číslo pro Heil Hitler, to H je 8 písmeno abecedy, takže HH, 88 je HH, čili je to bráno jako Heil Hitler a je to teda vlastně zkratka nebo symbol, který se používal za druhé světové války. Takže proto 88. Mezitím Dánsko plánuje koupit alespoň 20 a možná 40 Leopardů 1. od FFG Flensburger, což je firma, která je, má dokonce několik stavek, stovek, to je zbrojní firma na skladě. To jsou staré tanky, ale jsou udržované v dobrém stavu. Či to nejsou Leopard 2, jsou to Leopard 1. Takže tolik, které tady v této zprávě. Další zpráv hovoří o tom, že bývalý vojenský poradce Angely Merkelové hovoří o tom, že Rusko nelze porazit. Nenechme se vést do třetí světové války. Západní tanky toho moc nenabídnou. A tak dál, a tak dál. Rusko je supervelmoc, kterou nelze na Ukrajině porazit. A takže toto všechno je prostě sice jako hezké, pěkné. Dokonce i ten Erich Wandt, který je ten autor, to je ten bývalý vojenský poradce Angely Merkelové dneska ve výslužbě, který tedy v rozhovoru pro Sky News Arabia toto jak si uvedl. Ale přesto tedy ty Němci pod tím tlakem té Ameriky tak jednají jinak. A on jako říká, že Rusko je třeba zabránit a později s ním s Ukrajinou koexistovat, protože jde o supervelmoc, kterou nelze porazit. A tam také připomíná ten cíl těch minských dohod, kdy byl cílem najít společnou půdu pro jednání mezi Ruskou a Ukrajinou a nedát příležitost Ukrajiny. No. Takže on také říká, že ty tanky, které Berlin odsouhlasil jaksi k dodávce na Ukrajinu, že tu situaci příliš nezmění. Tanky to moc nedosáhnou, protože Rusové zůstají v pozici převahy, pokud jde o zbraně a vojenskou techniku. A tanky musí neustále udržovány a obsazeny. Tam je otázka ta, také to je o tom, tady pan kolega hovořil, tam by měla být ta technika jednotná, tam nemůže být každý pes jiná ves, je to také otázka náhradní dílu, servisu a tak dál. A na některé z těch starších tanků už dokonce nejsou ani náhradní díly, takže je to věc jako velmi, velmi dočasná, velmi přechodná. Jo, takže tolik teda. Obava má ten Wandt z extrémní eskalace a z použití taktických jaderných zbraní v Evropě. Takže to je tato zpráva. Další zpráva, ještě právě jsme v té Evropě, agentura Bloomberg hovoří, to je velmi zajímavá zpráva, o pokusu o vojenský převrat v Maďarsku, kdy maďarská vláda v rychlosti vyměnila stovky vysokých armádních důstojníků a tam maďarský ministr obrany Krištof Šalaj Bobrovnický provedl velkou čistku ve vedení maďarské armády. Vysocí důstojníci, včetně generálu, plukovníku, majeru a tak dále. Česky budou dále pokračovat. Maďarská opozice řízená ze západu pěduje sice nad politizací armády, ale jinak je ticho tedy. A žádný západní politik nelamentuje nad populismem a nedemokratičností Maďarska, což se jinak jako děje. Takže vše nasvědčuje tomu, že maďarské vládě se včas podařilo objevit a překazit pokus vojenský liberálně demokratický v úvozovkách převrat inscenovaný ze západu. To měl odstranit vládu Orbána a dosadit k moci politiky, kteří naplno zapojí tedy Maďarsko do války proti Rusku. To je tak, aby prostě ten projekt, který moří, se dal prostě v plném rozsahu prostě spustit. Takže to je tato zpráva. Velmi zajímavá. Další zpráva hovoří o tom, že německá AfD v zemském parlamentu volá po diplomatických hovorech s Ruskem. Další zpráva, rakouská FPE vyzývá k národnímu referendu o sankcích na Rusko, protože chtějí, aby o tom v referendu rozhodli lidé a případně to zastavili. To je FPE, je Rakouská strana svobodných. V současnosti je to nejpopulárnější strana v zemi a ta volá právě po národním referendu. Jinak tam byly dlouhodobě, po desetiletí tam měli navrch v Rakousku, tam měli lidovci, jenom pro informaci, pro připomenutí. Chceme se zeptat lidí, jak pociťují současnou sankční politiku proti Rusku a vývozy zbraní na Ukrajinu, řekl europoslanec Harald Wilimsky, šéf liberální delegace v Evropském parlamentu. Podle něj Evropané nestojí jednotně za současnými vývozy zbraní, jako třeba za nedávno schváleným posíláním tanků na Ukrajinu, kdy některé země takovému kroku zvláště odporují, říká a tak dále. Jinak poukázal také na průzkum od Euromedia, kde zjistil, že 60% Italů vyjadřuje vůči těžké výzbroji pro Kyjev, tak vyjadřuje odpor a tak dále. Takže je to docela zajímavý článek. No, pojďme ještě k další zprávě. Další zpráva nám hovoří o tom, že Macron telefonuje Putinovi na žádost Zelenského a mluvčí francouzského ministra zahraničí Le Gendre vysvětlil Macronovi výzvy z telefonátu Putinovi žádostmi Zelenského. Takže Macron volá ruskému vůdci Putinovi na žádost ukrajinské hlavy státu Zelenského, uvádí tedy Anne-Claire Le Gendre, ta mluvčí francouzského ministra zahraničních věcí. Chce takhle udržet kanál pro dialog, jak ona řekla, a že ten francouzský lídr prodiskutoval s Vladimirem Putinem i otázky, které se týkají jaderné elektrárny v Energodaru v Záporožské oblasti, díky čemuž teda bylo možné poslat ty pozorovatele z té MAE, což je ta mezinárodní agentura pro ten jaderný teď řeknu provoz, neříkám to správně. Takže s tím, že tedy Peskov poznamená, že Putin s Macronem jsou v kontaktu, to by ovšem mohlo do jisté míry potvrzovat i tedy to, co bylo s tím izraelským bývalým premiérem Bennettem, ale není to nutné, není to jako jisté. V každém případě se to vyloučit nedá, že tedy Zelenský vidí, jako kam to celé, jak si směřuje, tak hledá někde nějaká dvířka. Jako je to možné, ale vyloučit se to nedá, ale s tím Zelenským, ale tady toto jako potvrzené je. No, další je z Polska zpráva, Dziennik Polityczny, politický deník. Ambiciozní plány polských úřadů mohou nakonec vést ke čtvrtém rozdělení země. Čeká se tam polská vláda fixovaná na své dalekosáhlé plány, věří, že jedna nebo dvě generace Poláků mohou být obětovány v zájmu společného dobra, obnovení velikosti země nebo dokonce rozšíření hranic. Ale jak píše autor Dzienniku Politycznego Marek Gala, tak nezměřitelné vnitřní rozpory mohou vést k oslabení moci v zemi a k jejímu přechodu do režimu přísné vnější kontroly a odtud to není daleko ke čtvrtému rozdělení Řeči pospolité. No, ono se o tom hovoří více míst, že prostě pokud Německo a Polsko budou v této podobě, takže v Evropě nebude klid. Uvidíme, jestli takhle to, jako jestli toto není, jak se je příliš přísný odsudek, ale jako faktem je to, že zejména teďka Poláci dělají všechno možné prostě proto, aby ten konflikt jako udržovali a není vyloučeno, že ten konflikt se tímto způsobem může potom přelít i k ním. To je prostě potřeba jako si uvědomit a vidět to. Tohle. Takže to je z Řecka, pardon, z Evropy, konkrétně z Řecka, z Francie, Německa a dalších zemí, je to všechno. Pojďme dále. Další jsou zprávy ze Spojených států, aktuality. Teď je zase přehršel. Nejdříve k Ukrajině americký důstojník Scott Ritter označil Zelenského slova o tancích za signál o bezprostřední porážce ukrajinských sil. A to už ta slova Zelenského o těch opožděných dodávkách těch amerických tanků Abrams do Kyjeva naznačují, že ukrajinské vedení si je vědomé smutné situace ukrajinských odbrojených sil na bojišti. Jak říká tedy Scott Ritter v rozhovoru pro kanál YouTube Freedom. A v rozhovoru pro britskou televizní stanici Sky News Zelenský řekl, že příchod amerických tanků M1 Abrams na Ukrajinu do srpna by byl příliš pozdě. Jenom já si tady dovolím malou poznámku, těch tanků tam má být pro boha, já nevím, několik desítek, ty přece nemohou takovýto konflikt vůbec jako rozhodnout, či je vidět, že to je jenom taková víceméně už si připravuje nějakou výmluvu jako na to, proč v podstatě to neudrží. A je to, pak řekne, no oni ty Abramsy nám přišli pozdě, že jo, nebo nám nedodali k tomu náhradní nebo něco prostě, jo. Takže tady vidíte, ten Scott Ritter jako přemýšlí skutečně asi zřejmě podobně. A ten Scott Ritter říká, co to znamená přijít pozdě. Znamená to, že je po všem a Zelenský to ví. A jako Valery Zalužný, což je generál teda těch ukrajinských ozbrojených sil, tak i všichni Ukrajinci. Kyjev prohraje, ale nedostane obrovské množství vybavení a zbraně. Nedostane to, říká Ritter. A ani ty západní země nejsou si jisté vítězství Ukrajiny a tak posílají těm ozbrojeným silám Ukrajiny zařízení, která nebudou fungovat, uvedla americká armáda. Takže tady německá vláda sice tento týden po dlouhých diskuzích souhlasila s přesunem tanku Leopard 2 na Ukrajinu, to jsou ty modernější, ty moderní. Plánuje se vytvoření dvou praporů, přičemž v první fázi to bude rota 14 vozidel se zácep Bundeswehrou. A podle ministra obrany Borise Pisteriuse by tanky mohly na Ukrajinu dorazit koncem března. A to jsou ty tanky, na které čekají teda ty Ukrajinci a myslí si, že s tím něco udělí do světa, ale těch tanků bude 14. A Biden sice slíbil Kyjevu dodat, tady to máme 30 těch tanků Abrams, ale Bílý dům potom později objasnil, že to bude teda mnoho měsíců, možná do konce roku. No to už bude po válce. To už tam bude po válce zřejmě. V Kyjevě hovoří přitom, že ozbrojené síly Ukrajiny potřebují stovky tanků. Takže tam jako podle Zelenského tu zásadní úlohu bude hrát počet těch vozidel a načasování těch dodávek. No, takže ta západní vojenská pomoc podle Ruska nevěští pro tu Ukrajinu nic dobrého a jenom prodlužuje ten konflikt, což je tedy docela očividné. Další záležitostí, další zprávou je vyjádření amerického plukovníka McGregora, který označil útěk do Polska za jedinou šanci Zelenského, ten už to vidí takto. To je bývalý poradce šéfa Pentagonu, takže zase, jak se říká, žádné ořezávatko. Což tedy uvedl v rozhovoru pro YouTube, pro kanál Judging Freedom. A on říká, Rusko vítězí, Ukrajina se řítí do kolapsu, země je na pokraji zroucení, co nejdříve to uvidíme všechno. Ruští vojáci rozdětí to, co zůstalo z ukrajinských ozbrojených sil. Moskva se vypořádá s kyjevským režimem, pokud Zelenský a jeho přátelé neutečou do Polska nebo někam jinam. Takže tady už je problém v tom, že kyjevské úřady už čelí vážné demografické krizi, která je způsobena zejména odlivem obyvatelstva, protože od počátku krize nebo toho konfliktu odešla ze země už asi čtvrtina obyvatel. A to znamená, oni už odcházeli předtím, tedy tady, oni to neměli spočítané, ale kdyby tam bylo dříve 40 milionů, tak mají 10 milionů lidí pryč. Podle mě jich tam budou mít méně. Oni tady jako hovoří o tom, že podle úřadu Vysokého komisaře OSN pro utečence, tak k 9. srpnu překročilo hranice Ukrajiny, aby se dostali do sousedních zemí více než 10,5 milionů lidí. Z toho Rusko přijal největší počet utečenců, což jsou téměř 2 miliony. Ale oni už utíkali předtím, protože tam nebyla jako dostatek obživy a podobně, takže někteří lidé už se dávno odstěhovali a podobně, takže pokud měli kam, ty bohatší. Takže ono to bude ještě zřejmě o něco dramatičtější. Takže tam je samozřejmě s tímto také problém. Další zpráva hovoří o tom, a to je velmi zajímavé, poslankyně americké sněmovny reprezentantů Marjorie Taylor Greenová, ona je to taková velmi, velmi taková razantní dáma, tak se vyjádřila v tom slova smyslu, že Rusko ukázalo celému světu, že se dá žít i bez dolaru a přátelství se Spojenými státy. A Připomíná, že Ruská federace, na kterou západní země uvaluje bezprecedentní množství sankcí, celému světu jasně ukazuje, že pro obchod a ekonomickou prosperitu není zapotřebí ani přátelství se Spojenými státy, ani americký dolar. To je názor, který vyjádřila na Twitteru. A dále řekla, že kvůli naší, míněno americké, vlastní aroganci a boji za záchranu demokracie v uvozovkách na Ukrajině, která není členem NATO, tak Rusko pod přísnými sankcemi dokazuje světu, že na obchodování a prosperitu nepotřebuje americké dolary ani přátelství. A dodala, že politika Washingtonu ohledně toho ukrajinského konfliktu může v konečném důsledku vést ke ztrátě statusu dolaru jako světové měny. No to už vede. A nejenom kvůli tomu teda, abychom byli jako objektivní. A politička přichází v této souvislosti k závěru, že zástupná vojna mezi Spojenými státy a Ruskem na území Ukrajiny je nejprospěšnější pro Čínskou lidovou republiku, která se snaží stát ultimativní supervelmocí z ekonomického i vojenského hlediska. Je to, takže se domnívá, že ozbrojený konflikt na Ukrajině je v rozporu se zájmy Spojených států a vyzval Washington, aby vyvinul úsilí o jeho co nejrychlejší ukončení. Je to zajímavé, oni, ta americká terminologie a argumentace se nedá říct tam naplno, tam se musí říct, že prostě by to nebylo v zájmu Spojených států a že by byli jinak něčím ohroženi a tak dál. Na to oni tam slyší. Jinak bych řekl, že protože ona dost úzce spolupracuje s Donaldem Trumpem, tak bych řekl, že je to taková záležitost, kterou ona měla jaksi říci nebo napsat, prostě proto, aby Trump mohl postupně jaksi přejít teda k té své politice, protože on se vyjádřil, že kdyby on byl prezidentem, takže válku skončí jako obratem roky a zejména, že by ta válka nikdy nenastala. Takže tolik teda k této věci. Toto je velmi zajímavý článek, protože má jaksi podtext. Další zpráva, americký analytik zahraniční politiky z Foreign Policy Research Institute Brandon Weichert tak předpokládá, že ukrajinské jednotky na vzdor dodávka moderních tanků z NATO budou během 6 měsíců rozdrceny, jak uvádí ve svém článku v Asia Times. A jinak říká, že Ukrajina se příští 6 měsíců zhroutí na vzdory pomoci NATO. A že na to přitom riskuje světovou válku s Ruskem. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina, že se potápí a ptá se zase západní elity zachraňují. No, to je také jako velmi, velmi zajímavé článek. To je od autora Mikea Whitneyho, a on hovoří, on napsal už několik článků, jako pátá rozpad Evropského impéria, spanikařené impérium se snaží učinit Rusku nabídku, kterou nemůže odmítnout v uvozovkách. Mění se nálada Washingtonu, když oblíbený think tank Pentagonu vyzývá k rychlému ukončení konfliktu na Ukrajině a tak dále, a tak dále. Tady v tomto článku hovoří, nebo připomíná, že nejnovější zpráva Rand Corporation Ukrajině není tak významná kvůli kvalitě analýzy, ale kvůli tomu, že nejprestižnější národní bezpečnosti think tank, americký tedy, zaujal k válce opačný postoj než americká, nebo než washingtonská politická třída a její globalističtí spojenci. A říká, to je velmi důležitá věc. Mějte na paměti, že války nekončí proto, že se proti ním postaví veřejnost. To je mýtus. Války končí, když se mezi elitami objeví kritický rozkol, který nakonec vede ke změně politiky. A ta nová zpráva společnosti Rand Corporation s názvem Vyhýbání se dlouhé válce, dvojtečka politika USA a trajektorie rusko-ukrajinského konfliktu, tak představuje právě takový rozkol a naznačuje, že mocné elity se rozešly s většiným názorem, protože se domnívají, že současná politika Spojeným státům škodí. A to je to, co řekla před chvilkou ta Marjorie Taylor Greenová. A domníváme se, že tento posun v pohledu bude nabírat na síle, dokud nevyvolá asertivnější požadavek na jednání. Jinými slovy, zpráva Rand Corporation je prvním krokem k ukončení války. říká nebo píše Mike Whitney. Takže to je tato zpráva. Vidíte, že se ten svět, že to začíná jako měnit postupně. Další článek je opět od Scotta Rittera, a kdy on říká pravda o tancích a jak na to, že na cestě ke katastrofě na Ukrajině. Tak je jako velmi zajímavé. On říká, tanková válka prošla vývojem, velké obrněné bitvy, které byly charakteristické pro velkou část druhé světové války a arabsko-izraelské konflikty, které slouží jako základ operační doktriny NATO i Sovětského svazu a které Spojené státy zavedly během operace Pouštní bouře v roce 1991, už se vyčerpaly. Dál jako hovoří o tom, že teda i schopnost učinit moderní hlavní bojový tank schopný přežití, tak byla překonána zavedení obranných systémů určených k překonání tankových útoků. A pokud by se moderní vojenské síly pokusily zahájit rozsáhlý útok s převahou tanků proti dobře vybavenou protivníku na stejné úrovni vyzbrojenou moderní protitankovými střelami, tak výsledkem by byla rozhodující porážka útočící strany, viditelná kouřícími trupy vyhořelých tanků. Říká ale, že je prostě potřeba rozumět několika problémům, že tanky na moderní bojišti mají stále zásadní roli. Ale jejich status mobilního bunkru je neocenitelný v konfliktech typu Meat Grinder of Attrition či Mlínko na maso, které definují současnou etapu rozsáhlých pozemních bojů. A rychlost a pancéřování stále přispívají k přežití a hlavní zbraň tanku zůstala jednou z nejsmrtelnějších zbraní na moderním bojišti. Ale říká, že moderní tank nejlépe funguje jako součást týmu několika kombinovaných zbraní podporovaného pěchotou, jízdní i nejízdní a velkým množstvím podporných zbraní, dělostřelectvo a blízká letecká podpora. Jako součást takového týmu, zvlášť dobře vycvičeného v umění zblízka, tak zůstává tank základní válečnou zbraní. Ale pokud je tank provozován izolovaně, je to jenom drahá mobilní rakev. Takže tolik. A když říká ještě, že nedávné rozhodnutí spojeneckých zemí a NATO poskytnout Ukrajině západní hlavní bojové tanky, tak to jako říká, je potřeba prozkoumat tyto tři základní problémy. Výcvik, logistická udržitelnost a operační nasazení. A to tady dál probírá základní výcvik cena americké posádky Abramsu 22 týdnů. A to jsou jenom základní jenom jaksi znalosti, to není jako všechno. Je to nákladné, teďka, že mají vlastně to dodávat tři typy základních západních teda bojových tanků, Challenger 2, Leopard 2, no dodávají Leopard 1 a americký Abrams Mi-1 a 2. Neexistuje jednotný výcvikový kurz, každý tank má vlastně unikátní výcvikový prospekt, který není přednostní pro ty druhé a tak dále a tak dále. Logická udržitelnost, přeskakuju teda určité věci. Tanky patří mezi technicky nejnáročnější zbraňové systémy na moderním bojišti. Neustále se porouchávají, pokud nejsou řádně udržovány. V případě tanku Abrams M1 připadají na každou hodinu pobytu v poli 3 hodiny údržby. Tento problém se bojen umocňuje, co se věděl, kdo tam bude teda dělat na tom. Takže to je jako tento problém. A to znamená, že tanky, které jsou Ukrajině poskytovány, budou muset být vráceny do zemí na to, pro případné významné opravy techniky, která je poškozena prostým používáním nebo skutečným bojem. Takže západní bojový tank v rukách ukrajinských v určitém okamžiku během operačního použití to Ukrajinu tak se porouchá a znamená, že celkový počet tanků, který bude Ukrajina k dispozici, tak bude mnohem nižší než počet těch poskytnutých. A jinak tam je důležitá jedna věc, že tak, jak oni to mají, a to je to operační nasazení, tak oni prostě počítají s nasazením tanků a i nakonec potom zasedání té kontaktní skupiny v Ramsteinu 20. ledna a následně diskuzích o poskytnutí tanků, tak na to a spojenci nebo spojenční partneři se dohodli, že poskytnou méně než 50% požadovaného počtu tanků a méně než 50% požadovaného počtu bojových vozidel pěchoty a méně než 20% požadovaného dělostřelectva. Pač ten Zalužný v tom Rammsteinu chtěl 300 tanků, 500 bojových vozidel a 500 kusů dělostřelectva. takže to stejně nedostane. A teď je ještě otázka, začlenit to a se cvičit to v nějakých celcích, toto operační nasazení, na což to by byla zase další čas a na to ta Ukrajina mít nebude. Takže tolik teda Scott Ritter, to je pravda o tancích, a jinak jako dále ještě jeden článek od něj, on říká, americké úřady se připravují na porážku Zelenského. Takže americké vedení si je vědomé nevyhnutelnosti porážky Ukrajiny, říká Scott Ritter, a už doma začal s připravami na takový scénář. Říká, a je to v rozhovoru pro kanál Dialogue Works na YouTube. A on říká, Rusové jsou nyní v procesu budování silné šokové pasti, proti které Ukrajina nemá žádnou opozici. A v současné době stojíme před vážnou otázkou, jak můžete pokračovat posílání vojenského materiálu ozbrojeným silám Ukrajiny, když víte, že její vítězství je nemožné. Každý už připouští, že porážka Ukrajiny je nevyhnutelná, říká americký politický vojenský specialista. Já tady říkám i to, že Biden si podle něho uvědomuje, že po porážce ukrajinské armády bude muset jeho administrativa odpovídat na velmi těžkou otázku, jak Rusko vyhrálo ten konflikt. Takže i ta Amerika se říká, začne dělat nějaké alibi, proč to ta Ukrajina nevyhrála, jak je podporovali. My se k tomu dostaneme. Je škoda jenom, že takovéhoto odborníka a poradce nemáme tady jako u nás. Ne, že by nebyli, ale jako nejsou vyslyšeni.
Tak, zrovna jsem to chtěl říct, že on by jim nikdo nedal prostor, tak jako Martinu Kulérovi, Štefcovi a dalším, Jaroslav Štefec, no, Martin Kulér a spousty dalších.
Nechci to slyšet, i když jako ty Američané, jak vidět, tak tam ten prostor mají. Já jsem včera zrovna v pořadu, jsme měli jako na Zlatém věku, posle budoucnosti Zlatý věk, jsme tam měli první přímé vysílání, odpovědi na otázky posluchačů, a já jsem tam taky jako prostě říkal jako některé věci, tady prostě, když se mě ptali jako třeba informace, kde čerpám, já jsem říkal, no většinou ze západního mainstreamu. Ale problém je v tom, že tady ani ty zprávy toho západního mainstreamu, a to jsou třeba ty, které čtu, tak se nedostanou. Prostě tady se normálně k běžnímu člověku, pokud je jo, nevyhledává, tak se nedostanou. Oni nevědí ty lidé. Neue Zürcher Zeitung, to jsou švýcarské noviny. Biden vyzval k tomu, aby Rusko dostalo 20% ukrajinského území a aby válka skončila. No, Biden rozdává něčeho, co není jeho. Když to tak možná jako nevidí, nechápe. Rand Corporation říká, vyhnout se dlouhé válce je pro Spojené státy největší prioritou. Jako velmi zajímavé. Nicméně Biden údajně měl předložit rusko-ukrajinský mírový plán, který byl předložen oběma zemím prostřednictvím kanálu CIA, na jejich základě navrhuje, aby Rusové udrželi 20% pod svou kontrolu, teda to je hovoří okupaci a ukončí válku v tomto bodě. No, já si myslím, že a nabídka Kyjeva byla mír za půdu, nabídka Moskvě země za mír, takže to je asi tak velikost toho Donbasu. Já si myslím, že tím daleka nejsou ale splněny požadavky Ruska, které byly, a prostě tam tím pádem to Rusko stejně ohrožené je. Je to taková otázka, to je to, co řekl ten Lavrov, to je otázka, jaké na zbytek Ukrajiny zbraně, s jakým dostřelem ten západ dá, a budou tak tam dát zbraně s dalším dostřelem, a v podstatě to nic moc jako samo o sobě neřeší. A už vůbec ne tu denacifikaci a podobně. Takže také vidíte, že zatím na to nikdo žádnou otevřenou náručí nečeká. Dobrá je velmi a zajímavá je jako obvykle stanovisko nebo zpráva bývalého šéfa izraelské tajné služby Native, Jakova Kedmiho, který říká, velení americké armády náhle začíná chápat, co se děje, a mění postoj k ruské speciální operaci na denacifikaci Ukrajiny. To je velmi zajímavé. Tohleto. A on tam říká, že jednak teda připomíná návštěvu toho předsedy sboru náčelníků ozbrojených sil Spojených států Marka Meiliho v Německu, kde teda vedl tajné rokování o tom Rusku a některé tedy z těch, některé informace z toho jednání byly teda veřejnosti dostupné a byly dokonce částečně zveřejněné v médiích. A mimo jiné také zpráva o tom novou vyjádření, že vysoké vedení americké armády konečně začíná chápat, co se děje. První a nejdůležitější věcí, kterou řekl šéf sboru náčelníku Miley, který řekl, postoj Ruska ke speciální operaci se změnil. Dnes to Ruská federace vnímá jako boj o svoji existenci. To na začátku operace nebylo, řekl Kedmi. Tak Kedmi připomíná Mileyho. Ono to tak samozřejmě, že od začátku bylo, ale Miley teďka potřebuje teďka najít prostě důvod, aby řekl, no ono teď Rusové na to změnili pohled, no tak jako my ho teďka změníme taky. Ono to samozřejmě takhle od toho začátku bylo, a jak říká ten Scott Ritter, Američani to nechápali, to byla ta zpráva předtím, jo. Američani to nebyli schopni pochopit, takže ono to bylo od začátku, protože také oni tím od začátku jako argumentovali, že tam chtějí ty rakety a to odklidit, aby měli bezpečí, že chtějí odklidit od toho, od těch ruských hranic a podobně. A z toho dostřelu, když to říkají jasně, když to bylo v těch podmínkách, dokonce to měli písemně. Takže říká, Majleho slova podle Kedmiho znamená jenom jedno. Spojené státy nemohou vzdorovat Rusku na území Ukrajiny. A velení Pentagonu si začalo klást logickou otázku, zda mají Američané jít do konfliktu se zemí, která bojuje o své přežití. A v takové situaci se totiž riziko jaderné války mnohonásobně zvyšuje. Takže to je jako velmi zajímavá zpráva. Kolik máme, no? Samozřejmě to všechno nestačíme. Prezident Trump vydal přelomové video, v něm slíbil jít po krku jidášské Big Tech. To je ten technologickým firmám. A technologickým a teda tam do toho samozřejmě spadají také ty další, jako jsou teda ty mediální a podobně. A on v podstatě takové klíčové body, které tam jenom prohlásil, zmínil Big Tech i politiku cenzury na sociálních sítích, zavádění nového jazyka a finanční teror, to za prvé. Za druhé poukázal na zveřejněné záznamy Twitter files, kde se odhalují zločiny Bidena a jeho rodiny. Za třetí, FBI je tu od toho, aby kryla zločiny vládnoucích elit a řídila politiku cenzury. Za čtvrté, řekl, že existuje hluboký stát, i když přiznal, že on sám tomu původně nevěřil. A za páté, slíbil, až budu prezidentem, vezmeme si zpět naše svobody, vezmeme si zpět naši zem. Takže tolik teda, jenom v rychlosti. Další zpráva, ještě kterou tam odsud máme. Fox News, Bidenova administrativa přiznává útok na Nord Stream. Upozornil na to moderátor Fox News, známý Tucker Carlson, a upozornil, nebo ukázal, jak se náměstkyně ministra zahraničních věcí USA Victoria Nulandová se současné situace radovala a která je vlastně hybnou silou konfliktu na Ukrajině a pomohla je zahájit. A už v lednu pohrozila vyhození plynovodu Nord Stream do povětří, aby zabránila Rusku posílat plyn do Evropy, připomněl Carlson. Tady je potřeba dvě poznámky. Jedna věc je ta, že toto je především teda tady záměr oddělit Evropu od Ruska, od surovin a tak dál, aby byla odkázána prostě na ty Spojené státy a ty Spojené státy vůči Evropě mohly praktikovat svoji parazitní politiku pak z Amerikána, protože odinuť už je vyhnali a oni se bez toho nebejdou. A druhá věc, Viktorie Nulandová, což ne každý ví, je z Ukrajiny, je to Chazarka. Takže tím asi, jako říkám, všechno. Jo. Jinak, když tam byl ta Chazarská říše, tak tomu se říká Kaganát, král byl Kagan, a ona shodou okolností, její manžel se jmenuje Robert Kagan. Náhoda? a v politice, ptám se, nech každý posoudí sám. Tak, takže to je jedna zpráva. A poslední zpráva ještě ze Spojených států. Generál letectva Spojených států požaduje přípravu na válku s Čínou. Jako válčit se musí, to se dá západ, oni bez války se neobejdou. Takže tady je jako problém, že ten král Mike Minihan, to je šéf velitelstva vzdušné mobility Spojených států, Air Force, tak se snaží prosadit tady tuto cestu a vydal už zlověstné varování před hrozícím budoucím konfliktem vyšší kategorie proti Číně. Pravděpodobně kvůli Tchajvanu, jak píše Joseph Trevithick pro The War Zone a americký. A Minihan chce připravit válečný stroj USG na to, co popisuje jako nevyhnutelný konflikt. A ty Minihanovy poznámky jsou součástí dvoustránkové interní zprávy zveřejněné na Twitteru 27. ledna. Takže jinak Zachary Boyer, mluvčí Air Mobility Command, tak potvrdil pro The War Zone, že tento dokument, který má datum 1. února, je skutečně autentický. Takže víme, jako na čem jsme. A říká, že moje vnitro mi říká, že budeme bojovat v roce 2025. No, takže pravě. Takže vidíte, že oni bojovat budou a prostě dokud tady nebude nějaká velká záležitost. To má totiž taky samozřejmě vliv i na další věci a je to taky snaha prostě oddálit prostě tu změnu toho světa k tomu lepšímu. To znamená zavedení po celé zemi teda toho kvantového finančního systému a těch podmínek, které to mají umožnit a vlastně změnit ty podmínky k lepšímu, a to je právě GESARA a to, co s tím právě souvisí. Takže to je ode mě ze zpráv asi dneska všechno a já bych přešel, dneska udělám výjimku a přešel bych k tomu tematickému okénku, které považuji za jako docela závažné. Je to článek právníka, on to byl ústavní právník, doktor Zdeněk Koudelka, který upozorňuje na probíhající brzkou militarizaci české politiky a hovoří o tom, že války chtěvá krve žíznivá vláda chce obejít parlament a mít volnou ruku. Jednak upozorňuje teda na probíhající rychlou militarizaci a protiústavní zasahování armády do politických procesů jako cestu k tomu, aby nás vláda mohla vtáhnout do války, z níž už nevyvřednete. A on to rozebírá po částech. A on nejdříve říká, tak 25. února 2022 NIC, správce domény CZ, vypnul některé vládě nepohodlné weby, nedoporučení vojenského zpravodajství. Či nejdříve on rozebírá cenzuru a vojenské zpravodajství. Jde krok po kroku, jak to šlo. Výstižně si zvolili datum pro znovu zavedení cenzury u nás, 25. únor. Přihlásil se k tradičnímu nástupu totalitního režimu a jeho cenzury. Naráží na 25. února 1948. Dále říká doktor Koudelka, listina základních práv cenzuru zakazuje a pokud státní složky tento ústavní příkaz nerespektují, jednají hrubě neústavně. Předseda vlády Fiala označuje vypnutí webu za odvážné rozhodnutí. Doktor Koudelka říká, hodnotí mi jako zbabělé. Statečně by bylo, aby vojenské zpravodajství řeklo, kdo jmenovitě rozhodl požádat o vypnutí těch webů, kdo za stát jedná se zrušeným CZ NIC, NIC, a kdo za stát určil, co je důvodem pro cenzurní zásah, a kdo stanovil, že se již nebude dodržovat ústavní zákaz cenzury. Má-li státní moc cenzuru zakázanou, nemůže ji ani doporučovat, žádat, či si u soukromého subjektu objednat. Je to jako kdyby státní orgán reagoval na zákaz trestu smrti tím, že si objedná u nějaké společnosti vraždy SRO smrt člověka. Takže to je první stupeň. Dále hovoří o tom, usmrtit nepohodlné myšlenky, vypnutí webu jejich pomyslná smrt, a je to snaha usmrtit vládě nepohodlné myšlenky. Myšlenky, které nejsou trestné, protože jinak by autory chtěla státní moc soudně stíhat. Trestně stíhat, ale stíhat je nemůže. Tak se ty myšlenky snaží zabít cenzorským zásahem. A podstatou cenzury nikdy nebyla ochrana pravdy, ale moci. To je velmi důležitá věta. Podstatou cenzury nikdy nebyla ochrana pravdy, ale moci. A to, že v cenzuře protivládních webů bylo účastno vojenské zpravodajství, je zásahem vojenské složky do politického boje a svobod občanů. A to, že tento krok zůstal bez vyvození odpovědnosti a byl ministryní obrany přikryt, povede k dalším aktům zneužití moci a snahy armády o vstup do politického prostoru. Řešením je důkladné vyšetření celé záležitosti, které může nastat po změně vlády a vyvození odpovědnosti, byť třeba po letech. A jen takové důsledky mohou být účinnou prevencí před protiústavním jednáním armády. Další taková subkapitola. Kdo vyhlašuje válku? Toto je velmi zajímavé. Náčelník generálního štábu generálmajor Karel Řehka na velitelském shromáždění řekl, že dojde-li ke střetu mezi Ruskem a NATO, bude naše armáda jeho aktivním účastníkem od první minuty. Tím potvrdil slova francouzského premiéra za první světové války George Clemenceau, že válka je příliš vážná věc, než aby se ponechala vojákům. Válku nepovede NATO, ale členské státy a každý sám rozhodne, zda se války zúčastní. Severoatlantická smlouva nestanoví automatickou povinnost vstoupit do války při napadení neočlenského státu, neboť stát podnikne sám a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. Slova nutná akce není příkaz vstupu do války, takže cokoliv. Nebude Česká republika napadena, ale ve válce bude jiný členský stát NATO. Nevstoupí náš stát do války od první minuty, ale až po jejím vyhlášení. Ústava přímo neříká, kdo má právo vyhlásit válku. V předchozích ústavách toto právo měl výslovně prezident republiky. Ústava stanoví, že parlament má právo vyhlásit válečný stav. A není to tak snadné, jak by chtěl generál. Vyhlášení válečného stavu je, a to je dobře zase vědět pro občany, vyhlášení válečného stavu je předstupněm vyhlášení války, čili předchází, než se vyhlásí válečný stav, pak teprve by se vyhlášila válka. Ale teprve vyhlášení války druhé straně se náš stát do války dostane. Nejprve musí o válečném stavu rozhodnout poslanecká sněmovna i senát nad poloviční většinou svých členů, a následně v rámci svého práva zastupovat stát navenek vyhlásí válku jako mezinárodní právní akt prezident republiky s kontrasignací předsedy vlády. Jiné cesty jsou neústavní. A každý poslanec, senátor i prezident musí rozhodnout, zda válka je skutečně jediná možnost, kterou lze v dané chvíli vyložit jako nutnou akci podle Severoatlantické smlouvy. Některé situace nemusí být jednoznačné. Koho bychom měli podpořit v hypotetické válce, například řecko-turecké, když jsou oba v NATO. A i válka mezi členem a nečlenem NATO nevede automaticky k povinnosti jiných států pomoci, protože povinnost nutné akce máme jen při napadení našeho spojence, nikoli když náš spojenec zaútočí či válku vyprovokuje. Dodávám, to je třeba případ Polska teďka na té Ukrajině. Ústavní cesta k vyhlášení války vede přes poslance, senátory, prezidenta a předsedu vlády. Náčelník generálního štábu zde nemá žádnou roli. Další podkapitola. Vláda chce obejít parlament. Vláda navrhla změnu ústavy, aby mohla vysílat bez souhlasu parlamentu vojska do ciziny na dobu 60 dnů pro ochranu života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo bezpečnosti České republiky. Je to jako zdůvodnění. Vyslání armády do zahraničí je zásadní politickou otázkou. Vládní návrh nepodmiňuje vyslání souhlasem přijímajícího státu. Volno zmocnění pro vládu vynikne ve srovnání s tím, že dnes ústava umožňuje vládě vyslat vojsko do mírové operace, ale váže to na rozhodnutí příslušné mezinárodní organizace, zpravidla Organizace spojených národů a souhlasem přijímajícího státu. Fialová vláda chce právo vyslat armádu bez ohledu na OSN nebo stát, na jehož území bude armáda vyslána. Ale bez souhlasu dotčeného státu má tento stát právo na obranu a naše armáda bude armádou okupační. A nevysloví-li po 60 dnech parlament souhlas, ale kvůli rozhodnutí vlády se naše armáda zaplete do bojových akcí, fakticky nás vláda vtáhne do války a parlament s tím již nic nedělá. A do války se stát může dostat jednostranným rozhodnutím, ale ukončit ji jednostranně už nejde. Vláda navrhovanou změnou získá možnost obejít prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil i parlament jako ústavní orgán, který může vyhlásit válečný stav. A poprvé, zase další podkapitola, poprvé povedeme v historii útočnou válku. Důvody pro vyslání armády jsou vágní. Důvod ohrožení života a zdraví není vázán na to, že by měl jít o naše občany. Ovšem ve světě jsou životy a zdraví lidí ohrožovány pořád. A rovněž důvod ohrožení majetkových hodnot České republiky je sporný. Co pak má získat vláda právo zaplést nás do války kvůli majetku? Máme v zahraničí vůbec majetek, který stojí za válku? Občas se některý stát rozhodne pro znárodnění. Dříve to mohlo vést k válce. Stalo se tak v roce 56 po znárodnění anglo-francouzské společnosti Suezského průplavu Egyptem, což vyvolalo britský a francouzský útok na Egypt. Ani USA jich útok nepodpořili. Válka kvůli majetku v cizině není válkou obranou, ale útočnou. A návrh změny ústavy přesouvá fakticky právo začít válku z parlamentu a prezidenta republiky, což jsou orgány s demokratickou legitimitou danou přímými volbami na vládu, která volena není. Změna zvyšuje riziko zatažení našeho státu do války. Autorem doktor Zdeněk Koudelka. Takže toto je dneska, aby vy jste věděli, tak toto je. Je to velmi aktuální záležitost. Má to teď jít, pokud se nemýlím, do parlamentu. Takže, abyste věděli, a jako nevadilo by pohovořit s vašimi poslanci. Budou o tom hlasovat. Děláte to pro sebe, toto. Takže to velmi zvažte a podívejte se, kde mají vaši poslanci kancelář a pohovořte s nimi. Samozřejmě, že kdyby byla mobilizace, tak už tam v tom návrhu je, že poslanců, europoslanců, členů vlády a jejich rodin, že se ta mobilizace netýká. Zatím. Jo? Že se jí to netýká. Takže aby měli jako lehčí ruku při hlasování, ale toto jako tady je prostě potřeba jak si prostě zpozornět a skutečně jak si začít být aktivními v této věci. Jde o vás, o vaše rodiny, o vaše životy. Takže ode mě dneska asi všechno.
Dobře, dobře, pane inženýre, děkuji. Já poprosím tedy všechny, aby se v úterý naladili, kdo nebudou chtít sledovat hlavní pramen, aby se o 19 hodin tedy naladili na ten náš debatní speciál, aby se na to mohli kouknout. Ještě jednou připomeneme aktuality SV24. Nuž, dámy a pánové, to jsme měli letem světem internetem zase zpravodajství. Pane inženýre, já děkuji, v úterý se těším. Uvidíme, jak to všechno dopadne. A
já rovněž a děkuji za spolupráci, posluchačům za pozornost. No a budu se těšit na slyšenou a na viděnou, nebo jenom na slyšenou, na viděnou doufám, i to úterý, takže uvidíme.
Tak
se mějte hezky, zatím hezký večer.